Marijos radio klausytojai. Štai ir vėl susitinkame rudenį pasikalbėti apie šeimos centrų naujienas. Laidoje viešnė Nijolė Liobikienė, Kauno arkivyskupijos šeimos centro konsultantė ir socialinių mokslų daktarė ir kai kurių iniciatyvų pradininkė, įkvėpėja. Apie tas iniciatyvas girdėsite laidoje, o ją kalbino aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Taigi, Nijolė, šiandien mes kalbėsime apie mamas, apie jaunimą, apie poras. Aš galvoju, mūsų laidos kartojasi ir kartojasi. Mes kviečiam ir kviečiam žmonės dalyvauti renginiuose. Kaip jūs sakytumėte, nu, kodėl tai šeimai, tam vyrui, tai žmonai vis reikia kažkur kažko eiti? Taigi suaugę žmonės jau tikrai matė šilto, šalto, juodo, balto. Kodėl turi išsiruošti kažkur, kažko mokytis? Argi nemoka žmonės kaip gyvent, kad čia reikia mokytis?
Žinai, labai sunku atsakyti į tą klausimą vienu sakiniu. Todėl, kad šiaip tai mokosi visą gyvenimą. Net ir tais laikais, kada buvo visai kitokia santvarka ir vis tiek žmonės mokėsi. Ir ypatingai, kada Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta jau 18 metais, tai jau patys tokie šviesiausi protai ir tame tarpe moteris ir katalikų moterų organizacija labai daug mokymų vedė. Važiuodavo tiesiog į parapijas, važiuodavo į kaimus. Tiesiog labai elementarių dalykų ir apie higieną, ir apie vaikų auklėjimą, ir apie, nu, apie viską, apie viską. Ir tai buvo tikrai labai platus mokymas, todėl kad paprasčiausiai žmonės nežino, laikas keičiasi, ateina nauji dalykai, žmonės gali sutrikti, ne visi gali šeimoje turėti tam tikrus gerus dalykus išmokti, kartais išmoksta gerų, kartais nelabai gerų dalykų, tada reikia kažkaip, kad žmogus galėtų lavintis, ugdytis. Ir ypatingai tarpukario Lietuvoje, tai kiekvienoje jau aktyvesnioje parapijoje veikia ir visos organizacijos, ir moterų organizacija, ir katalikų ten vyrų organizacijos, labai daug tų organizacijų. Ir tada kiekviena ta organizacija turėjo tam tikrus mokymus ir tarp kitko tie mokymai būdavo labai sėkmingi. Nes, pavyzdžiui, netgi kokie ekonomikos dalykus ar ne, arba kaip ten reiškia sveikai maitintis. Dabar mum atrodo, kad mes čia tik dabar va taip. Ne, tie buvo mokomi šeimininkės mokė, kaip ten pateikti ir taip toliau. Ir, žinoma, dabar turbūt daugiau, kaip čia pasakyti, mes miestuose esam, ar ne, bet tada iš didmiesčių inteligentai ir ypatingai paskui jau tokios organizacijos, kaip ne tik moterų organizacijos, bet ir jaunimo organizacijos, ypatingai ateitininkai tiesiog turėjo tokią misiją, kad reikia važiuoti į kaimus ir ugdyti žmonės ir mokyti žmonės. Ir tai yra visiškai normalu ir tai yra labai geras dalykas. Todėl, kad eina gyvenimas bėga, žmonės skirtingai turi skirtingas patirtis, turi skirtingus supratimus ir niekada nevėlu mokytis. Yra toks labai geras posakis, kad kartojimas yra mokslo motina. Reiškia, netgi tam tikri dalykai, kurie kartojasi ir kartojasi, jie atrodo lyg ir kartojasi, bet kartu yra tarsi ir nauji. Nes atsiranda, ateina nauja karta, kuri irgi turi savo požiūrius ir tada kartais reikia suderinti tam tikrus dalykus. Tai aš manau, kad yra dalinimasis, kuris iš tiesų būtų labai gerai, kad prasidėtų kiekvienoje šeimoje, bet ir tai šeimai taip pat reikia tam tikrų žinių, tam tikro, galų galia netgi išėjimo ir pamatymo kitų žmonių. Tiesiog pasikalbėjimo su kitais žmonėmis. Kai šeima, jeigu, pavyzdžiui, užsidarys, o Dieve, pas mus tai blogai, pas kitus taip gerai, jėtus kaip čia yra. Ir staiga jie susitinka kur nors su tokiuose sutikimuose ir pradėkliu, o ir pas mus taip, o pas mus irgi buvo, pas mus dar blogai, o pas mus biski geriau. Ir tada tas pasidalinimas žmonės nuramina. Ir jie gali vieni iš kitų išmokti ko nors. Ir tai yra labai, labai reikalinga.
Kaip smagu girdėti, kai jūs tokį rakursą paėmėt senų laikų. Nes pasirodo, mes čia darom visai nenaujus dalykus, o tęsiam senasias tradicijas su tais mokymaisis. Ir dabar aš, mėly Marijos radio klausytojai, noriu pasakyti, ką šeimos centrai organizuoja mamoms. Pirmiausiai noriu pakalbėti apie Anykščių mamų bendruomenę. Anykščių mamų bendruomenė šį rudenį nori įsisiubuoti ir kviečia Anykščių mamas, iki mokyklinukų mamas ypač, susitikti mamų klube ir numato įvairių veiklų ir rytais, ir vakarais. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieną trečiadienį rytais vyksta susitikimai. Jums bereikia susirasti Anykščių mamų bendruomenės Facebook'o paskyrą. Jis taip, ta paskyra taip ir vadinasi – Anykščių mamų bendruomenė. Ir jūs ten pasidalinsite įvairiausiomis temomis. Rugsėjį jau kaip ir buvo gvildenta tema – geri brolių ir seserų santykiai, misija įmanoma. Ir ne tik rugsėjį, bet ir, manau, kiekvieną trečiadienį bus įdomių temų, kur kalbės ir profesionalūs lektoriai, o kituose susitikimuose galbūt galėsite pasidalinti savo kasdienybę, savo įžvalgomis. Kiek aš suprantu, mamom yra labai gerai, kai išsiruošia pagaliau iš tos namų rutinos išeiti, kad ir su mažu vaikeliu, ir susipažinti su kito mamom ir gauti tokio palaikymo ir draugišką erdvę pokalbiams. Negana to toms mamoms, kurios vat nenykščiuose gyvena, o kažkur kitur ir nori palaikymo, tai Lietuvos šeimos centras leidžia tokį mamlaiškį elektroninį, atsiunčia laiškutį. Jį galima užsisakyti parašius laišką kiekvienai mamai eta@gmail.com ir jūs gausite kas savaitę mažą padrasinantį laiškutį ar apie tarpusavio santykius su vyru ar su vaikeliu, ar apie chaosą namuose, ar apie mamos nuovargį ir tą šaltą kavą, kurią ryte pasidarė ir vakarė išgeri. Toks palaikantis laiškutis. Jeigu norite, galite užsisakyti. Kaune startavo Šventos Monikos klubas, tai irgi mamų klubas. Mes žinom Šventąją Monika kaip ypač atkaklę ir vilties moterį, kuri padėjo savo sūnui pakeisti kelią gyvenimo iš esmės ir jis tapo ne tik šventuoju, bet ir bažnyčios mokytoju. Ir kiekvieną penktadienį 10 valandą Kaune, Kauno arkivyskupijos šeimos centre, renkasi mamyčių klubas. Ateikite, susipažinsite su mamomis, susirasite aktualias temas, jas gvildensite ir puoselėsite draugystę. Ir Vilniaus rajone Juočilių palaimintoj Mykolo Sopočkos parapijoje rugsėjo 25 startavo, tikiuosi, ko reikia kiekvienai mamai mamų grupelė, jeigu nestartavo, tai galbūt savaitę vėliau startuos. Mamos gali ateiti su mažais vaikučiais 10 teminių susitikimų mamoms apie jas pačias. Nes kas yra svarbu, kad mamos besirūpindamos mažais vaikais pamiršta save, tai būtų dar pusė bėdos, bet tikrai bėda ateina tada, kad mamos dėl to ir išsenka ir pervargsta. Ir nesupranta, kur ta jų energija dingo ir kur ta nuotaika dingo. Tai mamos, atsiminkite, kad jūs tikrai ne visa galės, kad jūs tikrai esat žmogus kaip žmogus, kad jums irgi reikia palaikymo ir paramos, nors dar atrodo, aš galiu, aš padarysiu, bet žinot, gal gerai priimti tą tokį, kad gal aš ir nebegaliu, gal aš nenoriu, gal aš noriu kompanijos, gal aš noriu tos kavos ar arbatos ar paplepėti truputėlį, tai yra būtina, būtina rasti kažkokio tai atsipalaidavimo. Tai primenu, kad Anykščių mamų bendruomenė, nueikite į Facebook paskyrą ir pamatysite, kiek ten įdomiausių veiklų mamytėms yra. Mamlaiškis, kuris gali pasiekti mamą bet kuriam Lietuvos ir pasaulio kampelyje. Kaune Šventos Monikos klubas renkasi gyvai ir Vilniaus rajone mamų grupelė Juočilių palaimintoje Mykolo Sopočkos parapijoje rinksis 10 susitikimų. Nuo rugsėjo 25, bet tikrai priims dar į antrą ir trečią susitikimą mamas ir žinau, kad iš Vilniaus mamos pernai važiavo į šitą klubelį ir tikrai esat labai kviečiamos. Ir Nijolė, noriu paklausti jūs kaip mama, trijų vaikų mama, jų vaikai užauginti, dideli jūs jau ir močiutė, kaip jūs matot, nu va tas mamų nuovargis ir kartais tas begalinis pasiaukojimas. Ar jis tikrai yra toks visada reikalingas, ar kaip tai mamai atgauta kvapą?
Na, man atrodo, kad mes visi, visos mamos ir visi tėčiai, geros mamos ir geri tėčiai, tai labai daug aukojasi, na, čia tiesiog tam tikra meilės išraiška, bet kai per daug aukojasi arba labai nori būti perfect, labai tobula, ir labai viską padaryti, nes aš esu dabar mama, tai reikia man dabar, kad viskas būtų tvarkinga, kad viskas švaru būtų, kad viskas sutvarkyta, kad viskas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai dažnai mamos neleidžia sau pailsėti, o jeigu jų tiesiog perdega, yra tas perdegimo sindromas, tada prasideda ir tokia gali būti ir depresija, ir dar kitokie nemalonus dalykai. Ir šitoj vietoj ta mama kartais net pati nepastebi. Pavyzdžiui, jeigu augini 3 pametinukus, dėlis krūvis yra. Ir tokiu būdu tas mamos susidarimas reiškia tokiam narvelyje. Ir neišėjimas, mama užsidaro tarsi tokiam uždaroj erdvėjai ir tada jinai perdega, nes jinai negauna energijos ir jinai dar priedo labai daug investuoja. Ir tokiu būdu, kai jinai pradeda jau to nepastebėti, o aš netobula, nes aš kažkaip kažko nepadariau, nes aš labai norėjau dabar trupučiuką pagulėti, bet kaip aš taip galėjau, nes aš ten turėjau tą ir tą ir aną padaryti. Ir tada jau viskas, jau tada labai dažnai mama jaučiasi tokiai sekusi, kad jau prasideda tokie dalykai, kad aš net negaliu pajudėti. Tai šitoj vietoj ypatingai svarbu artimųjų, ar draugų, ar bičiulių tokia parama ir tiesiog pasakymas, stop, dabar tavo pagrindinis dalykas yra tik su vaikais, ne ten šluostyti dulkeles ir valyti visus namus ir kad būtų tobulė ir valgy daryti, tai pirmas dalykas yra tavo. Antras dalykas, jeigu tu pati išseksi, tai tada visiems bus blogai, bet ypatingai blogai tavo vaikams. Ir tada tiesiog yra tokių pasisakymų ir gražių tiesiog liudijimų, kada moteris nuėjo, nes pirmi tokie perdegimo sindromai tai yra ir pyktis, ir nekantrumas, ir nepasitenkinimas, ir tokia nerami būsena, žinai, ir tada polia dar ką nors daryti, ir tada, nu, aišku, tikinti moteris eina iš pažinties, tai gerai susipažinęs su šeimos sielovada kunigas, kai jau jinai sako, kad aš ten buvau labai nekantri ir pikta, ir ten tokia, ir nevisokia, žinai, ir apsileidau, ir taip toliau. Jis sako, ponė, kiek jūs turite vaikučių, ir kaip dažnai išeinate iš namų. Nu, kaip aš išeisiu, aš turiu ten 3 ar 4 vaikučius, ir mažiukas dar visai. Tai va, ponė, sako, jeigu jūs bent 2 valandas savaitėje negalėsite išeiti ir atsipalaiduoti, kur nors, kur jums malonu, ar ne, galite eiti su vyru, jeigu kam nors turite palikti vaikučius, jeigu ne vyras, tegul pabūna su vaikučiais, jūs turite išeiti, kur jums malonu, pabūti, atsipalaiduoti ir tada su naujom jėgom grįžti. Ir iš tiesų šitas dalykas yra labai svarbus. Mes tiesiog mamos labai mylime vyrą, labai mylime vaikučius, bet užmirštame mylėti save. Ir tada bėda būna labai nemaža.
Mielos mamos, noriu pasakyti, kad visą informaciją apie visus renginius rasite Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje su tiksliom datom ir temom, bet primenu, kad Anykščiuose, Kaune ir Juočilių, Vilniaus rajone Juočilių parapijoje jūs esate laukiamos susitikimuose gyvai ir taip pat jūs gali pasiekti mamlaiškis bet kurioje Lietuvos vietoje su padrasinančia įkvėpinčia žinute. Ir noriu pasakyti, vos tik jūs jaučiat, kad jums trūks jėgų ir nėra nuotaikos ir jūs nenorite išeiti iš namų, net su vaiku pasivaikščioti, tai ženklas, kad jūs privalote išeiti į kokią nors grupelę, grupelės nėra, tai tiesiog išeiti, pabūti, atsikvėpti, pamatyti kažką daugiau, ne tik tai namų rutiną ir namų reikalus. Ir dabar mes einame prie kitos temos, prie vaisingumo temos, prie šeimos planavimo temos, kuri tikrai yra aktuali kiekvienai šeimai. Ir čia noriu įvardinti keletą ir renginių, ir galimybių. Panevėžyje organizuojami susitikimai vaikams 10-12 metų mergaitėms ciklo šou. Ir 10-12 metų berniukams agentai vykdo misiją. Mergaitėms yra ciklo šou susitikimas, o berniukams yra agentai vykdo misiją. Mergaitėms susitikimus veda mamos, berniukam vyrai, tėčiai. Ir prieš tai bus paskaita tėvams ir tėvai žinos viską, kas bus pasakojama jų vaikams. Susitikimas tėvams yra spalio 17 dieną organizuojamas, o vaikams spalio 26 dieną. Tikslesnė informacija Panevėžio vyskupijos šeimos centro Facebook paskyroje ir Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje. Kuo geri tie susitikimai? Tuo, kad vaikams suprantama kalba yra paaiškinama, kas tas vaisingumas. Kaip ta mergaitė tampa vaisinga, kaip tas berniukas, koks yra berniuko vaisingumas ir kas labai yra svarbu, kad tėvai žino viską, kokius žodynas bus naudojamas, kas bus pasakojama jų vaikams. Tai kviečiame nepraleisti 10-12 metų vaikų tėvus va šitos informacijos, šito renginio ir jame sudalyvauti. Nuo spalio 22 Kaune yra renkama vaikinų grupė, labai nedidelė, tik tai 15 maždaug vaikinų galės dalyvauti, 14-17 metų, vadinasi Narsioji širdis. Ves Martynas Asakavičius, kuris organizuoja jau labai populiarią stovyklą, vasaros vyrų stovyklą, ir jisai pamatė poreikį, kad yra reikalingi susitikimai ir vaikinams. Narsioji širdis, tai kviečiame stebėti Kauno arkivyskupijos šeimos centro Facebook paskyrą ir jūs pamatysite, kaip pakliūti į šitą renginį. Tęsiant lytiškumo temą, noriu pasidalinti naujienomis apie šeimos planavimą. Paauglėms, vaisingo amžiaus moterims ir premenopauzėje esančioms moterims yra sukurta, tiksliau yra išversta lietuviškai, programėlė FEMM, natūralaus šeimos planavimo programėlė, kuri yra pirma nemokama, antra be reklamų. Ir ji paremta yra moksliniais metodais. Ir jinai atitinka katalikų bažnyčios mokymo reikalavimus ir kviečiame moteris ją pasidomėti atsisiųsti, o jeigu kas yra neaišku, jūs matysite, kur galima kreiptis pagalbos. Taip pat noriu pasakyti, kad visai neseniai susikūrė Facebook grupė Šeimos planavimas katalikiškai, toje grupėje jau yra 290 dalyvių. Kuo gerai šita grupė, pas pavadinimą šeimos planavimas katalikiškai. Aišku, kad katalikai turi įvairiausių iššūkių, nes bažnyčios tokia kartelė šeimos planavimui yra gana aukšta ir iškyla kasdienybė įvairiausių klausimų. Tai Facebook šitoje grupėje galima tikrai saugioje aplinkoje padiskutuoti iškylančiais klausimais ir dilemomis, dalyvauja toje grupėje ir vyrai, ir moterys. Ir pasitarti kartais, kai nerandi savo artimesnėje aplinkoje su kuo pasitarti ar nori išgirsti kažkokią platesnę nuomonę, kažkokiu kartais specifiniu klausimu, kartais tuo pačiu 100 kartų girdėtų klausimu. Tai šeimos planavimas katalikiškai, Facebook grupė, esate kviečiami, natūralaus šeimos planavimo lietuviška programėlė FEMM ir kas mėgsta popierių, tai yra vaisingumo pažinimas, sveikatos raštingumo žurnaliukas, kuriame irgi yra pristatyti šeimos planavimo metodai, natūralaus šeimos planavimo metodai ir kur galima pasimokyti jų ir taip pat šeimų liudijimai, poros dalyjasi, kaip jiems sekasi kasdienybei natūraliai planuoti šeimą, kai jiems iškyla tas šeimos planavimo klausimas. Tai visą informaciją, kur ką kaip rasti, rasite Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje ir vyskupijų šeimos centrų Facebook paskyrose. Nijolė, noriu jūsų komentaro apie vaisingumą tokio esminio, kodėl šeimoje vyrams žmonoms svarbu tai aptarti, kodėl vaikams svarbu sužinoti apie vaisingumą gana anksti, žiūrėkit, 10-12 metų mes vaikus kviečiam jau susipažinti šiek tiek atidžiau, kad koks yra jų vaisingumas, ar ne per anksti, ar tikrai reikia, gal čia savaime turi būti aišku.
Na, man atrodo, savaime tai tikrai niekas neaišku. Tai yra labai dažnai tabu tema. Ir netgi šitais laikais, kurie atrodo jau apie seksą, tai jie tu mano per daug ir jau ten ir ne taip, kaip reikia. Bet tai, kas yra iš tiesų tiesa ir kas yra labai reikšminga, apie tai beveik nieko. Nes paprastai vaisingumas yra pristatomas kaip, kažkas, ko reikia, kažkaip, šiaip tai, visai neblogai ten seksas, tai labai gerai, bet, jau jeigu vaisingumas, tai jau čia yra kažkas blogai. Ir tai yra, kad aplinka, kuri yra tokia, labai grubi, jinai mum ir jauniems žmonėms stengiasi pasakyti, kad tavo vaisingumas yra niekas. Tavo vaisingumas tai kaip liga. Imk tabletę, imk ten kažką ir tada. Bet iš tiesų, tai vaisingumas kiekvieno žmogaus yra nepaprastai didelė dovana. Tai yra kūrėjo dovana. Ir jeigu mes ją neignoruojame, visiškai nepažįstame, bet galvojame, kad čia kažkas tokio, ko reikia, žinai, vengti ir nuo kurio gintis, bet visa kita tai gerai, bet vaisingumas, tai tada mes patys save žalojam. Ta prasme, mūsų požiūris į save tampa labai iškreiptas ir tas labai dažnai atsiliepia žmogaus savivertei. Ir iš tiesų tai yra dalykas, kuris labai dažnai panaudojamas tų žmonių, kurie daro pinigus iš žmogaus. Ir man atrodo, kad kadangi ir pats žmogaus lytis ir lytiškumas yra neatsiejamas nuo vaisingumo, ir jeigu atskirai, jeigu atsiejas, reiškia seksualumas savo, o vaisingumas reiškia savo, tai tada žmogus tampa vartojimo objektu. Ir man atrodo, kad šita prasme tai yra labai gilus dalykai. Ir todėl vaikams pasakyti, nes jie išsigasta, jiems niekas nepasako arba sako, tai ten, žinai, jeigu vaini pasimatymą, tai neužmiršk apsaugos priemonių, tarsi tai būtų, žinai, nežinau, cholera ar maras. Tai kokį mūsų pasąmonę, reiškia, tai yra kažkas tokio nemalonaus, ar ne? Arba kažkas tokio, kur aš galiu panaudoti. Tai jeigu man reikės vaikų, tai aš čia tai panaudosiu. Jeigu nereikės, tai aš čia su tuo, nesaugo ir taip toliau. Bet tas žmogaus vaisingumas, jis apima visą žmogų. Tai nėra taip, kažkokia tai gabalėlis, tai yra nepaprastai sudėtingas procesas, tai yra labai geras procesas, ir jeigu tu nieko apie tai nežinai, netgi pavyzdžiui hormonų svyravimas. Kiek daug moterų, pavyzdžiui, prieš tam tikrą ciklą jaučiasi blogai. Blogai, tokie, žinai, nepakili nuotaika, nusiminas. Čia gal jau reikėjo, čia gal kažkas man blogai su. Tuo tarpu, kai pradeda savo vaisingumą analizuoti ir pamato, kad tai normalu, kad tai yra tam tikras organizmo, tam tikra reakcija, tam tikrus hormonus, kad tai yra susijęs su ciklu ir kad tai yra nuostabu. Ir kuo labiau pažįsti šituos dalykus, tuo labiau pradedi žavėtis pačiu žmogumi, žmogaus kūnu, ar ne. Dar vienas dalykas, kad visos bėdos dar nepaisant tai, kad mes 21 amžiuje, bet visos bėdos dėl to, kad moterys laukėsi nelaiku, ne vieto ir taip toliau, jos visos tos bėdos, kabutėse, jos ant moters pečių. Bet palaukit, vaiko nebūna vien tik iš motinos. Yra ir vyras. Ir labai dažnai jisai nuo šalyje, jisai tarsi nieko, jis neturi atsakomybės. Tarpo, jeigu berniukas suvokia, kas su juo darosi ir kokia tai yra jo atsakomybė. Ir kad jisai, kai prasideda jo vaisingumas, jis visą laiką vaisingas iki, nu, kaip čia pasakius, labai netgi ilgą laiką, o moteris tik tai tam tikrą laiko tarpą, tai kas turi būti atsakingas už šeimos planavimą? Moteris ar vyras? Tai vyras turi prisitaikyti prie moters. Tai yra visiškai kitas požiūris į tarpusavio santykį, galų galiai savigarbą. Ir tokiu būdu, man atrodo, kad šita programa yra nepaprastai reikšminga. Ir kuo daugiau vaikas apie save sužinos, kuo jo savigarba auks, tuo jo elgesys keisis. Jisai mergaitės neleis, kad su ją elgtųsi kaip su kokia, nežinau, lėle, kurią galima numesti, išmesti ir panaudoti ir vėl toliau. Berniukai irgi nebus tokie, žinai, kaip pasakyti, kad, nu, vat, vien tik tai tas man rūpi, ar ne. Tai išmok save atpažinti ir išmok save valdyti, būti atsakingiems, tai man atrodo, kad čia iš tiesų yra auklėjimo dalykas. Ir jeigu mes iš tiesų žmogų auklėsime kad jis turėtų pažinti save kaip lytinė būtyblė, kurią Dievas mums davė ir vaisingumą kaip dovaną, ir išmoksime šitą dovaną gerbti ir ją tinkamai panaudoti, dalykai keis.
Tai, mėly Marijos radio klausytojus, girdėjot Nijolės Liobikienės, socialinių mokslų daktarės, komentarą apie vaisingumo temos gilesnį pažinimą. Tiek moterim, tiek vyram, tiek vaikam, berniukam, mergaitėm labai svarbu suprasti, kaip tas mano kūnas funkcionuoja. Nes mes dažnai žinom, nu, vis tiek tik labai paviršutinišką tą informaciją ir nepasigilinam. Tuo tarpu, ką aš minėjau, spalio 17-26 dienomis Panevėžyje, ciklo šou agentai vykdo misiją, paskaita tėvams, padės pagilinti žinias arba atnaujinti žinias apie vaisingumą arba programėlę FEMM arba šeimos planavimas katalikiškai Facebook grupė arba vaisingumo pažinimas sveikatos raštingumo žurnaliukas. Visos tos priemonės padeda geriau suprasti mane, save kaip lytinę būtybę ir kai aš geriau suprantu, aš geriau galiu valdyti save, galiu geriau suprasti aplinką, tai nuoširdžiai kviečiam pasidomėti, tikrai bus iš to naudos. Na, o dabar tęsiant laidą mes priėmėme prie paskutinės temos potėmės, tai yra apie porų santykius, renginius poroms arba vienam iš poros. Tai pirmas dalykas, tai noriu pasakyti, kad Kauno arkivyskupijos šeimos centras organizuoja mokymus būti tėvais. Bet šitie mokymai yra skirti ne tiem tėvam, kurie nori kažko pasimokyti, bet tiem, kurie nori pamokyti kitus tėvus. Mes kviečiame iš parapijų tėvus dalyvauti Kauno arkivyskupijos šeimos centro mokymuose, kad jie galėtų grįžę į savo parapijos vesti mokymus tėvams, pavyzdžiui, pirmos komunijos vaikų tėvams. Tie mokymai jau prasidėjo rugsėjo 25 dieną arba bus nukelti į pavasarį, galima galbūt ir nuo antro susitikimo dalyvauti, sekite Kauno arkivyskupijos šeimos centro paskyrą. Kodėl tai yra gerai? Todėl, kad visi tėvai turi vienokio ir kitokių iššūkių su vaikais. Ir jeigu jūs ateisite mokytis, dėl kitų jūs išmoksite ir dėl savęs. Ir galbūt parapijoje rasite bendraminčių ir vėliau galėsite padėti kitiem tėvam geriau suprasti save ir savo vaikus, kas čia vyksta tose mūsų santykiuose. Spalio 11 dieną Vilniuje. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras vėl pradeda santokos kursą. Spalio 11 dieną. 7 susitikimai su nuostabiomis vakarienėmis, su desertais ir su 7 aktualiomis porų temomis. Nuo konfliktų iki intimių santykių, nuo ašvių iki pramogų. Iš tikrųjų, iš pernai metų, kiek girdėjau atsiliepimus, tai visi dalyvavusiai reklamavo, rekomendavo ir grupė yra beveik pilna, yra labai nedaug vietų, tai kas norite romantiškų 7 vakarų, tikrai kviečiu, atsikvėpsite, palsėsite ir tarsi pramogaudami aptarsite keletą labai aktualių tarpusavio santykių temų. Spalio 11 dieną santokos kursas Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Spalio 14 dieną nuotoliu prasideda seminarai ir susitikimai meilė greta netobulumo. Mes vesiu aš, Violeta Vitkauskienė. Nu, tai yra seminarai, kurie skirti vienam iš poros, nes labai dažnai būna, kad sako, va, mano vyras neina į susitikimus, nenori niekuriai, sako, tau blogai turėk. Tai gerai sako, tai yra teikite į tuos susitikimus, nes labai dažnai būna, kad ta tobula puiki žmona tikrai visas kaltes sukrauna ant vyro pečių arba tas puikusis vyras ant žmonos pečių ir laukia, kol tas kitas pasikeis, o jis nesikeičia ir dėl to gyvenimas atrodo yra blogas. Tai tuose susitikimuose, kurių nusimato 10, pradžia spalio 14 dieną, Zoom programoje nuotoliu, bus ir įrašai, mes nagrinėsim, o ką aš galiu padaryti geriau, ką aš galiu padaryti kitaip, ypač jeigu aš kaltinu antrą pusę. Be abejo, antros pusės yra ten sudėtingumų, bet garantuotai yra ir mano tik tai būna, kad nebesimato. Tai padėsim pamatyti ir pažiūrėti, ką galima pakoreguoti. Kai visai neseniai vedžiau šitų susitikimų ciklą šeimų stovykloje, tai kas buvo įdomu, kad šeimos atrado tokius nedidelius kliuvinius, juos išsprendė ir tokie laimingi išvažiavo iš stovyklos, kad kai kas pamatė, kad kaltina vyrą, kai kas pamatė, kad nesupranta žmonos, kai kas pamatė, kad ištisai kartojas, arba kad tie skirtingi temperamentai kažkaip veikia ypač jų santykius blogai, tai atrado būdus kaip pagerinti. Tai labai kviečiu spalio 14 dieną nuotoliu dalyvauti susitikimuose meilė greta netobulumo. Ir galiausiai noriu pasidalinti didžiausią naujieną, ką mes su Nijole pradėjome, tai uošvių klubu. Jisai spalio 7 vyks Panevėžyje, spalio 8 Vilniuje, vakarais ir gyvai. Labai kviečiam uošvius ateiti. Įvyko pirmas klubo susitikimas Vilniuje, nors dalyvavo nedaug uošvių, bet klausimai uošvių man paliko didžiulį įspūdį, nes man pasirodė, kad jie turi jau viso gyvenimo svorį šitie klausimai. Ir man pasirodė, kad uošvių klausimai yra daug tokie sunkesni negu sužadėtinių. O kaip tu jau būdamas uošvis atrodo įsimokytis, jau ir plaukas žilas, jau atrodo ir išminties yra pakankamai, ir čia vėl toks statusas tikrai su svoriu. Ir Nijole, kaip jūs padrasintumėte uošvius ateiti į susitikimus Panevėžyje ir Vilniuje, kur spalio 7 ir bus daugiau tų susitikimų lapkritį ir gruodį Vilniuje, taip pat spalio 8 ir paskui lapkritį ir gruodį susitikimai uošviams tame klube. Nijole, kodėl uošviai dar turėtų eiti?
Na, žinoma, ką reiškia turėtų, arba, arba nori ateiti, arba nenori ateiti. Manau, kad tai yra baisu todėl, kad galbūt neįprasta. Galbūt baisu todėl, kad kažkaip, nu, o tai ką čia man pasakys, ar ir aš nežinau, ką daryti, bet kiek man teko dirbti su jaunais žmonėmis ir kartais ir kažkada tai su sužadėtiniais, tai dažniausiai tie susitikimai mūsų pasibaigdavo ir, reiškia, tokie būdavo labai, nu, tokie, apie, kai pradėjom kalbėti apie santykius su tėvais. Ir apie jų santykius vieno ir kito. Visada būdavo audringi tokie, numatos, išjudėdavo, net jau ir labai tokie ramus. Išjudėdavo ir tada sakydavo, bet reikia mūsų tiem tėvam nors vienos paskaitos, kad jie ateitų ir taip toliau ir labai reikia, nes čia yra problema. Tai iš to ir kilo tas mūsų toksai, nu, noras tarsi pradėti tą veiklą. Dabar tai yra šiaip jau visiškai normalu, kadangi labai daug kas keičiasi. Ir atrodo, nu, toks mielas dalykas, ir jau ten dukra išteka, ir jau ten sūnus veda, žinai, ir viskas atrodo labai gerai, ir jau ten viskas ir žentas, ir ten jau viskas patinka, bet yra tam tikri dalykai, kurie netgi kažkaip, na, atrodo visai normalūs ir natūralūs, bet tie normalūs ir natūralūs dalykai, jie yra kaip akmuo ant kelio, į kurį labai dažnai, nu, galima, reiškia, susižeisti. Todėl, kad tai, kas normalu vienai šeimai ir kokius lūkesčius turi, tai kitai šeimai gali būti skandalas. Tai, ko viena šeima tikisi, ir galvoja, kad automatiškai turi žinoti, čia labai paprasta, čia kaip gali nesuprasti. Kitai šeimai tai yra atradimai, kurie iš viso neįmanoma, apie ką čia eina kalba. Ir tame tarpe, reiškia, yra tie jauni žmonės, kurie tuokėsi, myli vienas kitą ir staiga pasidaro tokio įtampų. Ir tos įtampos labai dažnai persiduoda. Ir tada labai dažnai būna nelaimingi ir tie ir kiti. Ir neduok Dieve, jeigu tas nelaimingumas pasireiškia tuo, kad prasideda, reiškia, kritika žento arba marčios, arba bandymų patobulinti taip, kaip turėtų būti, nes mūsų šeimo ir giminiai tai priimta, arba niekaip neišyna, reiškia, ta patarlė yra tokia gerais norais pragarais grįsta, tai ir va čia labai tinka. Tie gerų norų mamytė, dažniausiai mamytė, tėvelis rečiau. Jeigu tėvelis yra, tai ta mamytė gali trupučiuką ir priturėti. Ir sakyti, dabar nesikišk, tenai nevaikščiok, jeigu jie gyvena, mes gyvenam, viskas tvarko, kai reikės pakviesim. Bet jeigu to nėra, ir jeigu mamytė labai valdinga, ir jeigu jinai atlėkia ir viskas sutvarko, nes jai taip atrodo taip labai gerai, jinai, ir tada jinai atlėkia bet kada, kada jie atrodo labai reikalinga, kad jinai nueitų ir ten ką nors padarytų tvarką. Arba jinai pradeda auklėti marčią arba žentą, tai pragaras žemėj. Ir todėl vėlgi iš kitos pusės negali kaltinti tų tėvų. Jie nori geriausia savo vaikui. Ir iš kitos pusės yra labai svarbu, kad tie tėvai suprastų, kad šitas pasikeitimas, tai jisai yra susijęs su daugybė jausmų, kaip ir visi pokyčiai. Yra absoliutiškai normalu. Yra ir pyktis, ir baimė, ir nesupratimas, ir toksai kažkoks pasimetimas, ar ne, ir daugelį kitokių visokių pilna jausmų. Ir jeigu tu nemoki su tais jausmais tvarkytis, ir tau atrodo, kad čia dėl to man tie jausmai kyla, kad vienas ar kitas man čia nepatinka mano vaikui, ar ne, ar panašiai, tada jau labai bėda. Nes tėvų pareiga užaugina savo vaiką iki pilnametystės ir tada tėvų pareiga tą vaiką paleisti. Paleisti tą prasme, kad jisai bus atsakingas už savo gyvenimą, jisai kuria savo gyvenimą. Tėvai gali labai gražiai patarti ir pasakyti, ką jie galvoja, bet čia jau ir baigiasi tėvų tas toksai dalykas. Jeigu jie pradeda labai auklėti ir pradeda labai kištis į jauno šeimos gyvenimą, tai be abejo, kad visada bus didelė problema. Ir ši čia su ošveis, kai kalbame, tai ne tik tai, netgi, pavyzdžiui, tam tikri dalykai susiję su lūkesčiais. Pavyzdžiui, vienoje šeimoje būdavo taip, kad ten buvo, kad atėjo, ten viskas pasakė, kaip ten bus kitaip, kaip ten bus ne taip ar ne, ar panašiais kartu ten viskas su... Kitoje šeimoje tas buvo visai neįprasta, jis sako, nu tai gerai, pakvietė į vestuvės, tai mes ir nueisim, bet kodėl mes dabar turime ten eiti ir kažką derinti. Ir jie iš karto, aha, tai palaukite, kaip čia dabar yra ir taip toliau. Reiškia, yra tam tikri nesusipratimai, o iš kitos pusės, tai žinoma, tas išgyvenimas, kad labai kad daug kas keičiasi, mes turime tą priimti ir tada galbūt ir tėvams reikia pagalbos. Tiesiog reikia nuraminimo, tiesiog reikia pasitarimo, tiesiog reikia tiesiog patvirtinimo, kad vaikai paprašys pagalbos, kai reikės ar ne, dabar jie tegul, nes jau jie suaugė ir taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad pačiam tame klube, tai ne mes tokius temas pasakom, mes tiesiog klausime, su kuo jūs susidurėt. Ir tada bandom ieškoti atsakymo, kaip būtų geriau, kaip būtų lengviau.
Tai mėly uošviai ir Anytos, esat labai laukiami uošvių klube, kur yra draugiška aplinka, kur visi atėję turi vienokio ar kitokių klausimų, dvejonių ir tokį kalnelį jausmų, tai yra tikrai saugi vieta ir jausmais pasidalinti, ir išvalgom, ir klausimais, ir paieškoti kartu atsakymų. Tai laukiame jūsų spalio 7 dieną Panevėžyje, Vyskupijos šeimos centre, spalio 8 dieną Vilniuje, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Laidos laikas tiesiog bėgte prabėgo, tai primenu, kad visą informaciją apie šeimos centrų organizuojamus renginius jūs rasite Lietuvos šeimos centro Facebook paskyroje ar naujienų skiltyje arba Vyskupijų šeimos centrų paskyrose. O dabar labai dėkuoju jums, Nijolė, už tai, kad sutikote ateiti į laidą.
Dėkui, kad pakvietėt.
Ir atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, ir laukiame jūsų ateinant į mūsų renginius. Sudie.
Sudie.